Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, prima zi din săptămână și prima zi din luna martie, la microfon Liliana Barbărușe, bine ați venit la emisiunea Moldova la ora 7. Starea vremii mai întâi, maxime de 6 grade în termometre, nori și precipitații. Mâine mai cald, apoi 3 zile cu tocmai 15 grade și un sfârșit de săptămână revenit la maxime moderate. Republica Moldova a recepționat sâmbătă primul lot de vaccinuri împotriva noului coronavirus. Campania de vaccinare poate să înceapă, dar și disputele politice nu contenesc. Vă povestim despre ce este vorba într-un interviu cu Ala Tokarczuk, consultantă în domeniul medical, care a lucrat în trecut pentru câteva companii farmaceutice internaționale, reprezentându-le în spațiul CSI. Apoi două rubrici matinale, Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan și un jurnal de corespondent de la Bruxelles de Dan Alexe. Mai întâi însă, o rundă de noutăți.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciorchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. Aflat într-o vizită de o zi la Chișinău, duminică, președintele Consiliului European, Charles Michel, a reafirmat sprijinul ferm al structurilor europene pentru ceea ce el a numit agenda foarte ambițioasă a președintei Maia Sandu de reforme și luptă cu corupția. Trebuie să implementăm reforme ca să luptăm cu corupția, a declarat Michel la conferința de presă comună cu Maia Sandu. Iar agenda foarte ambițioasă, sprijinită de președintă, este direcția corectă ca să consolidăm relațiile cu Uniunea Europeană. La rândul său, președinta Maia Sandu a reamintit că alegerea ei a fost semnalul că cetățenii Republicii Moldova vor schimbarea și reforme, ce nu pot fi însă aplicate decât cu sprijinul unui nou parlament, motiv pentru care susține necesitatea organizării de alegeri anticipate cât mai repede. Ne așteptăm ca toate partidele politice să acționeze în interesele superioare ale națiunii, a declarat și Charles Michel în sprijinul poziției președintei. De la Chișinău, președintele Consiliului European își continuă turneul diplomatic în Georgia și Ucraina. De luni 1 martie și până pe 15 martie se trece la învățământul online în învățământul primar, gimnazial, liceal, extrașcolar, profesional, tehnic și superior. Măsura se aplică în instituțiile de stat și cele private. Olimpiadele școlare nu vor mai putea fi organizate cu prezență fizică. Aceste măsuri sanitare restrictive sunt impuse, precum și altele, sunt impuse din cauza creșterii îngrijorătoare a numărului de noi infecții cu coronavirus și mai ales de decese. Se va extinde pe cât posibil în domeniul de stat și privat munca de la distanță, iar de pe 5 martie, pentru a intra în Republica Moldova, va fi nevoie de un test PCR COVID-19 negativ, efectuat cu cel mult 72 de ore înainte de sosire. Statele Unite au aprobat al treilea vaccin anti-COVID-19, cel produs de firma Johnson & Johnson, primul care se administrează într-o singură doză. Administrația pentru Alimente și Medicamente, FDA, a declarat sâmbătă 27 februarie că vaccinul este sigur, oferă o protecție robustă și produce reacții adverse minore. Potrivit testelor clinice efectuate pe peste 40.000 de persoane, vaccinul are o eficacitate de 85% în prevenirea cazurilor grave de COVID-19 și de circa 66% în prevenirea cazurilor moderate, asemănător cu vaccinul AstraZeneca Oxford. Germania va aplica de marți restricții mai severe la trecerea frontierei cu departamentul francez Moselle, adăugat duminică pe lista țărilor și regiunilor considerate zone de înalt risc din cauza unor variante îngrijorătoare ale noului coronavirus. Intrarea în Germania din zonele respective este interzisă cu câteva excepții, cum ar fi șoferii de camioane și unii lucrători esențiali. Autoritățile germane au clasificat ca zone de risc 15 alte țări și regiuni, între care Cehia și zona Tirol din Austria. Măsurile care au fost introduse încă de săptămâna trecută au produs cozi lungi pe șoselele către frontierele germane. Comisia Europeană apreciază că restricțiile sunt disproporționate și nu se încadrează în limitele convenite cu Uniunea Europeană. Fostul președinte american Donald Trump nu a exclus posibilitatea de a candida din nou în 2024 la Casa Albă, în prima sa apariție publică de când și-a încheiat mandatul. Trump a ținut primul său discurs politic duminică, în ultima zi a conferinței Acțiunii Politice Conservatoare, care a avut loc în Orlando, statul Florida. Liderul republican nu a declarat direct că va candida, dar a afirmat Tocmai am pierdut Casa Albă, dar cine știe, aș putea chiar decide să-i bat pentru a treia oară. Declarație care dă de înțeles atât că ar fi câștigat de fapt alegerile din luna noiembrie împotriva democratului Joe Biden, care acum e președinte, cât și că ar putea decide să se prezinte din nou la alegerile din 2024. Fostul președinte, după cum se știe, continuă să repete afirmația falsă potrivit căreia el este câștigătorul alegerilor din noiembrie 2020 și refuză să își recunoască înfrângerea, susținând că au fost comise fraude electorale masive, fără însă să prezinte dovezi. Presa din Rusia relatează că opozantul Alexei Navalny ar fi fost transferat într-o colonie penitenciară din zona Moscovei, dar colaboratorii lui atrag atenția că nu există încă nicio confirmare oficială a locului unde își ispășește cei 2 ani și jumătate de închisoare. Agenția TASS a relatat sâmbătă că Navalny a fost transferat în colonia penitenciară Pokrov din regiunea Vladimir, situată la circa 100 de kilometri est de Moscova. TASS citează o sursă anonimă care susține că transferul a avut loc vineri și că Navalny s-ar afla în carantină acum. De regulă, autoritățile penitenciare nu confirmă închisoarea unde se află sau este transferat un deținut decât după ce a avut loc transferul.
Au fost știrile prezentate din studioul nostru de la Praga, mai multe noutăți pe site-ul moldova.europalibera.org. Tot acolo 2 anunțuri despre noua dezbatere Antinostalgia privind spre viitor din 4 martie și noul documentar din seria Pur și simplu.
Eram gata să mergesc, să fur numai ca să capăt asta.
Cum și de ce încep să consum droguri?
Ei, asta au targăvat narcotică. Păcau spora în vreme, snouă ne văpau tine.
Când și cum îți dai seama de urmări?
Понимал, или если я как бы буду так продолжать, я очтюсь. В лучшем случае это в тюрьме, а в худшем это в могиле.
Cum riști să ruinezi nu doar propria viață, dar și a celor din jur.
Мы первое время мы думали, что он исправится. А потом просто потеряли надежду.
De ce este atât de greu să te lepezi de droguri?
Ce este important de înțeles, că odată ce vine drogul în viața persoanei, el devine unicul Dumnezeu, da? Deci unica forță supremă, unicul dictator al comportamentului.
Și cine sunt cei care au reușit să o facă?
Nu jale ia всю жизнь так просижу в тюрьме и буду употреблять наркотики, но я решил попробовать что-то изменить в своей жизни.
Capătul tunelului.
Am văzut decizia instituției responsabile din Republica Moldova, Agenția Medicamentului, care a înregistrat vaccinul rusesc. Este competența agenției, președinția nu are competență să înregistreze vaccinul, respectiv accesul este lucru cel mai important.
Aceasta a declarat duminică șefa statului Maia Sandu urmarea deciziei Agenției Medicamentului de a înregistra vaccinul Sputnik V în contradicție cu asigurările anterioare ale autorităților moldovene că nu vor înregistra decât vaccinuri recunoscute de OMS. Igor Dodon a acuzat-o pe Maia Sandu că ar fi încercat să determine neînregistrarea acestui vaccin anume, iar Maia Sandu i-a răspuns duminică.
Eu m-aș bucura în curând să avem vaccin suficient de câteva tipuri, așa încât cetățenii să poată să aleagă. Deci cel mai important lucru este accesul la vaccin.
Eu sunt Liliana Barbăroșie și vă propun în continuare un interviu despre începutul campaniei de vaccinare anticovid în Republica Moldova. Interviu cu Ala Tocarciu, consultant în domeniul medical, pe care am întrebat-o întâi de toate cum se explică că primul lot de vaccin donat de România e AstraZeneca, nu Moderna, nici Pfizer-BioNTech, așa cum au existat așteptări.
Au fost mai multe bariere tehnice, probabil, pentru Pfizer și Moderna.
Ca să fiu mai explicită, o să încerc pe scurt să explic care sunt cerințele tehnice ca un produs de tehnologie de ultimă generație să ajungă în o țară. Pe lângă contractele de cumpărare comerciale, să zicem, condițiile comerciale care sunt obligatorii, se semnează între părți, mai este așa o chestie, se semnează un contract tehnic de calitate. Și în acest contract tehnic de calitate se specifică responsabilitățile părților pentru a asigura calitatea produsului până la consumatorul final. Adică toți partenerii sau actorii care sunt implicați în acest drum pe care îl parcurge un vaccin de la uzină până la producătorul final, sunt obligați să respecte niște reguli și nu doar să le respecte, să aibă niște procese bine documentate și aceste procese să fie validate și cumva confirmate, deci în orice moment să fie posibil de confirmat că totul a fost respectat. Cred că problema cea mare a fost aici, în posibilitățile noastre de a confirma lanțul logistic sau lanțul de frig și condițiile lui până la consumatorul final.
Doamna Maia Sandu, într-o emisiune recentă, zicea că negocierile cu producătorii merg foarte dificil. Dumneaei zicea că inclusiv din cauza neîncrederei față de sistemul de justiție în Republica Moldova, oponenții ei politici au luat cumva în râs această explicație a președintei. Dumneavoastră, cum priviți o astfel de explicație? Da? E valabilă?
Teoretic, dacă în contractul cu producătorul este specificat că disputele judiciare și dreptul aplicabil, deci va fi cel moldovenesc, adică organele de justiție moldovenești vor judeca, atunci e aplicabil. Dar dacă în contract este specificat că orice dispută legală se va discuta în curtea de la Londra, spre exemplu, și dreptul aplicabil va fi cel englez, sau în curtea de la București și dreptul aplicabil va fi cel românesc, atunci nu e aplicabil.
Dar care e problema? De ce s-ar teme producătorii sau ar privi cu reținere o țară ca Republica Moldova, unde e limpede că justiția nu funcționează cum trebuie? De ce s-ar teme că în caz de un proces judiciar nu vor reuși să obțină un verdict corect? Sau care e problema?
Noi nu avem în genere legislații în baza cărora, să zicem, un pacient ar putea să meargă în instanță împotriva unei companii biotehnologice. Aici este vorba de alte riscuri. Riscurile reputaționale, adică riscurile de imagine ale companiei internaționale. Fiecare companie producătoare, ei sunt listate în primul rând la bursă în Marea Britanie și în Statele Unite și ei funcționează după niște reguli, reguli clare, inclusiv reguli care asigură calitatea produsului. Și problema cea mai mare în Moldova este asigurarea calității, deci de la frontieră până la consumatorul final. Și cred că aici noi n-am putut dovedi că suntem capabili să asigurăm și de asta nu le avem.
Și deci producătorii nu prea vor să se lege cu astfel de
state. Nu vor
să
riște. Da, nu vor să riște. Deci ați văzut că în Ghana au livrat și eu cred că și la noi sunt soluții alternative. Deci sunt operatori de logistică internaționali care sunt validați deja la condițiile astea 4PL care sunt cerute de producătorii de vaccinuri. Și, spre exemplu, dacă noi am fi contractat un astfel de operator ca să deservească acest vaccin pe tot lanțul până la consumator, atunci nu ar fi fost problemă, ar fi venit și Pfizer și Moderna.
Și noi de ce n-am fi făcut-o? Implică costuri sau de ce?
Implică niște costuri, dar nu cred că sunt costuri mai mari decât noi oricum o să le avem că o să distribuim acest vaccin prin Republică. Probabil că nimeni nu s-a gândit că acest segment poate fi deservit de un agent calificat.
Haideți acum să ne uităm mai atent la AstraZeneca. Ce ne puteți spune despre acest vaccin? E mai rău decât altele?
Nu putem spune că un vaccin este mai bun sau mai rău. Deci vaccinurile toate care sunt la acest moment aprobate, ele au fost aprobate după două criterii. Un criteriu eficiență și al doilea criteriu inofensivitate. De asta nu putem spune că unul este mai bun sau unul este mai rău. Sunt vaccinuri fabricate pe tehnologii diferite, cu un grad de eficiență diferit, dar toate privind îmbolnăvirea și respectiv și vaccinul AstraZeneca tot ne protejează de boală. Specific, vaccinul AstraZeneca, deci nu e mai mult de 1% numărul de efecte adverse. Chiar și în țările care au avut explozii mediatice, era 1,49, ceea ce e foarte puțin ca și efecte adverse și manifestate. De asta eu cred că trebuie să facem mai mult spațiu pentru informații deja corecte, veridică, din viața reală, de la oamenii care s-au vaccinat. și asta o să ajute.
Există în spațiul politic mai mult o întreagă dispută legată de decizia Agenției Medicamentului de a înregistra Sputnik V, chiar dacă nu este deocamdată acest vaccin recunoscut de Organizația Mondială a Sănătății, figurează doar pe o listă acolo de urgență. Dumneavoastră, cum priviți la această dispută? Agenția Medicamentului a făcut bine că l-a înregistrat, se putea să mai aștepte. Cum priviți?
Vreau să zic în primul rând că Agenția Medicamentului a făcut doar proceduri de recunoaștere, nu a făcut proceduri de examinare a dosarelor, proceduri de înregistrare. La vaccinul Sputnik, din ceea ce am înțeles eu, a fost terminat dosarul și a fost eliberată o autorizație condițională de utilizare pe parcurs. În genere, în condițiile insuficienței vaccinului, eu zic că această autorizație condițională dă o șansă unor oameni care cred în acest vaccin în țara noastră și le dă o șansă să se vaccineze. Chiar și din cont propriu, adică ca și element comercial, adică să fie vândut acest vaccin. Deci le dă o șansă, pentru că din donații sau de la stat, până ce nu sunt foarte multe opțiuni pentru oamenii care vor să se vaccineze. Și eu privesc pozitiv, adică, dar desigur că politicienii folosesc această situație în favoarea sau în defavoarea lor. Și asta nu este ceva nou la noi în țară. De la bun început, acest coronavirus a fost cumva folosit ca și instrument de PR, da, pentru mulți politicieni.
Dar, iată, prin faptul că autoritățile mai întâi au zis că nu vom înregistra decât atunci când va fi recunoscut internațional, iar după asta nu s-au ținut de cuvânt. Poate prin asta au adus o notă de derută și de... Pentru că am auzit oficial de la Ministerul Sănătății zicând mai multe ori că o să ne uităm la acest vaccin în momentul în care OMS-ul va recunoaște.
Înțelegeți, acestea sunt mesaje controversate și influențate cumva de politic. Uitați-vă în jurul nostru ce se întâmplă. Aceea și Ucraina. Fie vaccinează acum cu un vaccin AstraZeneca produs în India, care este generică și nu este în genere înregistrată și tot nu este omologată de OMS. Dar ei au adus 500.000 de doze și se vaccinează. Deci Ucraina procură, deja a semnat contract cu companie din Statele Unite, Novavax, pentru 15 milioane de doze de vaccin. Și este tot un vaccin care nu este omologat încă de OMS. Plus, dacă privim la Turcia, a început vaccinarea cu un vaccin chinezesc de la Sinopharm, care tot nu este încă omologat de OMS. Deci cazuri sau practici de a admite spre vaccinare în țară produse care nu au trecut procedurile centralizate. Centralizate, asta e OMS, Agenția Europeană sau Agenția Americană, dar au trecut careva proceduri naționale. În mai multe țări, ele sunt. Deci noi nu suntem pionieri în autorizarea condițională a unui vaccin care încă nu este omologat de către OMS.
Și de ce nu e condamnabilă această decizie a agenției, înțeleg de la dumneavoastră, dar cum bănuiți dumneavoastră, pentru că agenția nu prea a dat nici ea explicații, dar a putut verifica acest vaccin, pentru că ceva mai devreme președinta Maia Sandu zicea că noi nu avem capacități de a-l verifica.
Eu exact așa am spus cam vreo 3 săptămâni în urmă, că noi nu prea avem capacități tehnice să verificăm produse tehnologice de ultimă generație. Noi nu putem descifra un genom de virus, deci, ca să vedem ce mutații avem, ce tulpini avem, dar cu atât mai mult să certificăm calitativ un vaccin. Presupun că s-a mers pe recunoașterea cercetărilor sau testărilor făcute în alte țări. Este așa metodă.
Și riscul e mare să cumpărăm o pisică în sac sau nu? N-am putea spune în cazul ăsta.
Cred că nu. Părerea mea ca și specialist, cred că nu.
De ce? Pentru că a apărut în acea revistă prestigioasă și a arătat că peste 90% e eficiența sau de ce?
Pentru că, iarăși din ce am văzut eu pe site-ul OMS-ului și pe site-ul Agenției Europene, deci ei examinează dosarele
și eu n-am văzut acolo obiecții critice. Acolo scrie că au fost solicitate niște informații suplimentare, dar nu scrie nimic despre că avem obiecții critice la datele prezentate.
Pentru dumneavoastră asta e dovadă că e ok.
Că datele sunt credibile, da. Că datele care au fost prezentate sunt credibile.
Da, am înțeles cu asta. Ați spus la un moment dat într-un comentariu când s-a aflat că abia de luni autoritățile vor începe repartizarea vaccinului. Ați lăsat de înțeles că v-ați fi așteptat să fi început imediat ce a venit vaccinul. E chiar atât de principal?
Înțelegeți, atât de mult oamenii au așteptat acest vaccin. România a făcut efort sâmbătă. Ei tot puteau să aștepte până luni. Dar ei au înțeles că este urgent și au adus acest vaccin sâmbătă. Și noi, aici fiind o educație foarte mică, noi am putut să organizăm, să începem vaccinul tot sâmbătă, deci să nu pierdem nicio zi. Pentru că fiecare zi asta sunt 1500 de, cel puțin, de bolnavi noi și din ei 60, 70, 80 de oameni sunt medici din prima linie. Și eu zic că da, un fel de demonstrare a angajamentului nostru, că da, noi avem foarte mult să vaccinăm, noi am așteptat cu nerăbdare acest vaccin și suntem foarte bucuroși că el a venit și începem vaccinarea imediat pentru că ne facem griji de viețile oamenilor.
Ați ascultat-o pe Ala Tocarciuc, consultantă în domeniul medical, care a lucrat în trecut pentru câteva companii farmaceutice internaționale. Întregul interviu pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Liliana Barbărușe. Vă prezint în continuare câteva teme din presa matinală. IPN.md îl citează pe Charles Michel, președintele Consiliului European, care a spus la Chișinău într-un briefing de presă comun cu președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, că, citez, corupția și fraudele bancare nu trebuie să existe în viitorul Republicii Moldova. Apreciem eforturile personale ale Maia Sandu privind investigarea furtului miliardului și în ceea ce privește lupta cu corupția, dar așteptăm ca toți actorii politici din Moldova să acționeze în interesul cetățenilor. Iar Uniunea Europeană acordă tot sprijinul necesar în acest sens. Am încheiat citatul. Președintele Comisiei Electorale Centrale de la Chișinău, Dorin Cimil, declară tot pe IPN că instituția deja a făcut un calcul estimativ al unui eventual scrutin parlamentar anticipat și că dacă Parlamentul va decide organizarea alegerilor în acest an, vor fi necesare 120 de milioane de lei. Cotidianul.md scrie despre o petiție a Asociației Părinți Solidari, nemulțumită de revenirea din 1 martie, când se reintroduc restricții dure împotriva virusului la învățământul la distanță. Documentul este adresat președintelui Comisiei Naționale Extraordinare pentru Sănătate Publică și prim-ministrului interimar Aureliu Ciocoi. Citez, în timp ce dumneavoastră închideți școlile vital necesare pentru a asigura un proces educațional eficient și calitativ, rămân deschise bisericile, localurile de alimentație publică, barurile, piețele și alte locuri publice, iar transportul public e plin de persoane cu vârsta de peste 60 de ani, care și reprezintă principala categorie de risc în pandemia COVID-19. Se arată în petiție. Autoritățile nu au venit cu o reacție, dar Comisia de Sănătate a decis la sfârșitul săptămânii, pe fundal de creștere a numărului de îmbolnăviri, un fel de lockdown cu închiderea teatrelor, prezentarea de teste negative la intrarea în țară, trecerea învățământului pe internet, sistarea parțială în transport, la fel festivalul internațional de muzică Mărțișor, care începe astăzi, a trebuit să treacă integral pe internet. Newsmaker publică sub titlul Povestea unei dezinformări un articol despre cum administrația prezidențială de la Chișinău a fost nevoită să dezmintă o știre falsă despre purtătoarea de cuvânt a președintei Maia Sandu, care ar fi declarat că nu este adevărat că vaccinul Sputnik V a fost înregistrat în Moldova în pofida comunicatului Agenției Medicamentului și dispozitivelor medicale. Totul s-a întâmplat pe 26 februarie, când agenția Reuters a publicat citat știrea, care a fost preluată de presa rusă, dar și de liderul socialiștilor Igor Dodon, care a acuzat-o pe Maia Sandu de promovarea minciunii. Contactată de Newsmaker, Sorina Ștefârță, purtătoarea de cuvânt a șefei statului, a explicat că nu a făcut o asemenea declarație și că va cere ca știrea să fie dezmințită. Din articol rezultă că la mijloc a fost o neînțelegere, iar Sorina Ștefârță ar fi dezmințit acuzația lui Igor Dodon la adresa Maia Sandu, că ar fi încercat să preseze neînregistrarea vaccinului rusesc de către Agenția Medicamentului, nu decizia propriu-zisă a acestei agenții de a înregistra vaccinul. După ce a apărut comunicatul privind autorizarea vaccinului, nu m-a mai întrebat nimeni la acest subiect, cu atât mai mult Reuters. Nu știu de unde au luat aceste informații, a precizat Sorina Ștefârță. Doamnelor, domnilor, eu mă opresc aici cu îndemnul să selectați cu grijă sursele din care vă informați.
Свиста белая политика у нас царь. Да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да гай с кэпами сирочинтой.
Реалитатя ку амэнуту. Возута де Лилиан Чохан.
Procurorul general Alexandru Stoianoglu s-a plâns de unăs pe lipsa de cooperare a instanțelor de judecată și a altor instituții ale statului în marele anchete de corupție, inclusiv în dosarul de crimă organizată, escrocherie și spalare de bani al oligarhului fugar Vlad Plahotniuc. Dosarele legate de frauda bancară, în opinia lui Stoianoglu, sunt blocate în instanțe de unii magistrați și pe deasupra Banca Națională nu face mare lucru pentru ca să se afle adevărul despre falimentul celor trei bănci din 2014. Dialogul cu instanțele judecătorești e anevoios, iar ședințele de judecată au loc la intervaluri mari de timp. Un soi de amărăciune și neputință se degajau din discursul procurorului general și, uitându-mă la el, am simțit un soi de milă învăluindu-mă. Îmi era milă de procuror și mi-era milă de cetățenii Republicii Moldova care așteaptă ani de zile finalizarea acestor dosare. Mărturisesc că nu e prima oară când văd niște ditamai politicieni și funcționari moldoveni plângându-se de faptul că cineva le pune bețe în roate. Parcă are omul o funcție importantă, parcă e influent și impunător, dar nu poate să obțină rezultate din cauza unor făcători de mișmașuri. Sunt o strângere de inimă ori de câte ori aud asemenea confesiuni triste ale unor mari conducători moldoveni. Și parcă îmi vine să-mi fac bagajele și să plec altundeva. Păi, stimabililor, dacă voi nu puteți să finalizați dosarele și să pedepsiți hoții, noi simpli muritori ce ar trebui să facem? Să vă ajutăm? Dar cum? Eu unul nu știu. Dacă mesajele astea pline de neputință ne le adresați nouă, ați greșit adresa. Noi nu știm ce să facem. Dar vrem totuși să apară niște verdicte. Așa că încercați totuși să fiți mai puternici, mai încrezători și munciți cu acribie. Sau părăsiți funcțiile importante și ocupați-vă cu alte chestiuni.
Iar acum un jurnal de corespondent sosit de la Bruxelles sub semnătura lui Dan Alexe.
În secolul 20 a existat stânga caviar, la gauche caviar. Intelectuali precum Philippe Soler sau Julia Kristeva, toți urmașii spirituale ai lui Sartre și Aragon, care flirtau cu maoismul după ce acceptaseră avansurile stalinismului, dar care în Franța erau membri în Rotary Club. Iată însă că acum însăși ministra învățământului superior, aleasă și sprijinită de Emmanuel Macron, Frédéric Vidal, a devenit ținta unei întregi păruieli naționale în Franța, în urma unor declarații făcute de ea, în care a spus că ar dori o anchetă în universități pentru a depista și extirpa tendințele islamo-stângiste, o expresie precum stânga caviar. Sigur că există peste tot o bună clientelă pentru asemenea formule, care nu sunt altceva decât jocuri de cuvinte, mai mult sau mai puțin bine găsite, o formă de șperaclu intelectual de folosit în lupta ideologică, așa cum în România e la modă formula fără noimă, sexomarxismul. În cazul islamostângismului francez și al propunerii bizare din partea ministrei de anchetă în universități, asta poate genera o logică a suspiciunii generalizate care riscă să ducă la o situație în care va deveni suspect pentru un cercetător să studieze pe față islamul sau să studieze araba, așa cum în momentele de suspiciune macartistă maximă în Statele Unite era suspect cineva care studia limba rusă. Un lucru e sigur, sondajele arată că alegerile prezidențiale de anul viitor, 2022, în Franța, îi vor opune din nou pe Emmanuel Macron și Marine Le Pen. Cum se vede, sunt semne că de acum înainte ținta electorală a lui Macron nu va mai fi stânga, ci el va căuta să smulgă cât mai mult de la Le Pen. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. Liliana Barbărușe vă spune acum la revedere și o zi și o săptămână cât mai bune. Ne reauzim la 19 și 21 în cadrul emisiunilor noastre serale Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei. Toate programele noastre le găsiți și pe internet, iar cele mai importante știri, declarații, videouri pe paginile noastre de pe rețelele sociale Facebook, YouTube și Instagram. Aici Radio Europa Liberă.